cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, predsjednika komisije Svetog arhijerejskog sabora za unapređenje crkvene prosvete i člana Svetog arhijerejskog sinoda na temu Hrišćanska vjera kao duhovni osnov za postavljanje sistema crkvene prosvete, koje je održao na seminaru za nastavnike bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, koji je 24. i 25. avgusta 2015. godine održan u bogosloviji Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči. U svom predavanju visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je objasnio koliko je bitna vjera i kakav je njen odnos prema racionalnom znanju kada je u pitanju obrazovni proces u bogoslovijama.
Vaše preosveštenstvo, gospodine zastaniče Svetog sinoda, gospodo rektori naših bogoslovija, časni oci i profesori isti bogoslovija, pozdravljam vas u ime Svetog arhijerejskog sinoda na ovo naše sabranje, na ovaj seminar koji, koliko se sjećam, to bi trebao da bude treći seminar od kad su počeli da se održavaju seminari. Prvi je bio u Karlovcima, drugi je bio u Nišu, a evo danas smo ovdje i u Srbinju ili ti u Hoči, odnosno kako je danas nazivamo Hoča. Hoča to je donijeto naravno sa kosovske Hoče, pa se pretvorilo u Hoču. Blagodarimo rektoru ovdašnje bogoslovije, Hoču Lazaru, na njegovom gostoprimstvu i nadamo se da će ovaj naš rad pred početak nastave u bogoslovima biti plodonosan. Tema, osnovna tema ovog našeg sabranja jeste, kao što vam je poznato, crkvena prosveta danas. Dakle, naš pokušaj da sagledamo osnove i temelje uopšte crkvene prosvete s jedne strane, a s druge strane da na osnovu iskustva vjekovnog sagledamo i našu prosvetu i naša prosvetnu djelatnost u našim školama u našem vremenu, ovom vremenu koji je, kao što je svima nama poznato, dovoljno je složeno je vrijeme. I jedno vrijeme koje je, da ne kažemo, i krstonosno vrijeme za sveukupni život i naše crkve i sveukupne pravoslavne crkve i našeg naroda, i vrijeme koje je stvorilo i izazvalo mnoge probleme, mnoge nove izazove samoj prosvjeti poslije ovih svih promjena koje se dogodile na ovim našim prostorima i koje su se neminovno odrazile i na sveukupni naš crkveni život, a onda i na njenu prosvetu. Dakle, crkvena prosveta danas ona, o njoj se ne može govoriti bez nekog, makar kraćeg uvida u osnove, u temelje same prosvete, u njenu metodiku, a u isto vrijeme i u njene konačne ciljeve. Vidoj molitvi koju čitamo u liturgiji, kažemo da molimo se za one koji su zajedno sa nama, da nas Gospod, da nam Gospod i onima koji se mole za nama, da nam otkrije, da nas uvede u život, u vjeru, da nam podari unapređenje života, vjere i razuma duhovnoga. Dakle, prvo, napredak života, što znači ono čega se tiče, što se tiče čovjekovog rasta, od njegovog rođenja, njegovog rasta, njegovog življenja, i tjelesnog i duhovnog, njegovog djetinjstva, njegovog sazrijevanja, zdravog njegovog sazrijevanja, koje kao takvo, koliko je zdravo, ono pravo uvodi u tajnu vjere, bez koje taj život ljudski ovdje na zemlji, pogotovo hrišćanski život, ne može dobiti svoj pravi smisao. A vjera je ona sila i ona snaga koja daruje i otkriva razum, i to ne bilo kakav razum, nego otkriva duhovni razum. Sveti apostol Pavle, neslučajno veliki znalac tajni Božjih i tajni ovoga svijeta i smisla života, znanje koje je dobio na osnovu ličnog opita, on je zapisao jednu rečenicu, duboku rečenicu, da sve što je mimo vjere, što nije od vjere, grijeh je. Šta znači da je grijeh? Znači, sve što nije utemeljeno na vjeri, naravno, na istinskoj, pravoj vjeri, koja je osnova svega čemu se nadamo, i provjera nevidljivih stvari, kako kaže sveti apostol Pavle, što ide mimo te vjere, što se gradi i zida na nekom drugom temelju, ono je nepogrešno, ono ide nepogrešnim pravcem. Ono i u pitanju samo grijeh kao grijeh u etičkom smislu riječi, nego je u pitanju sveukupni ljudski život, njegov postojanje, njegov način postojanja, način njegovog življenja, njegovog vjerovanja, njegovog mišljenja, njegovog djelanja. Dakle, sve što nije na vjeri, ono je pogrešno. Uostalom, i sam pojam grijeha ukazuje na to što, nešto što je, što ide pogrešnim putem, što počevši od onog prvorodnog grijeha, pa onda svega onoga što otuđuje ljudsku prirodu, otuđuje ljudski život, ljudsko djelanje, otuđuje od onog izvornog, iskonskog smisla i sadržaja ljudskoga bića i ljudskoga življenja. Dakle, ide pogrešnim putem. Zato apostol Pavle i kaže da je vjera osnova i postasis, ono što stoji ispod nevidljivih stvari, nevidljivih stvari vjera, da, i provjera, dakle, i provjera kao eksperiment, kao viđenje, kao doživljaj, kao vjera koja se temelji ne na nečemu praznom, nego se upravo zato što se ona kao takva temelji na samoj istini. Da nije te istine u dubinama ljudskoga bića, da ona nije prisutna u samoj ljudskoj prirodi, u ustrojstvu ljudskoga bića. Da nije, dakle, ona tu prisutna, ne bi bilo moguće čovjeku, bez obzira koliko bio razumno biće, da vjeruje. Sama činjenica da čovjek je homo religiosus, kako ga nazivaju, ne bez razloga, pokazuje da je on biće koje je da negde u dubinama, svjesno ili nesvjesno, osjeća tu tajnu na kojoj čovjek jeste i tajnu kojoj čovjek stremi. Dakle, bez vjere nema istinskog i pravog znanja. Sama vjera je već predukus znanja, ukoliko je zaista istinska i prava vjera. To je osnovni postulat, biblijski postulat, postulat otkrivenja Božjeg. Otkrivenja i ono prije Hrista i otkrivenja koje je podareno u Hristu. Da u njemu kao vječnom logosu, kroz koga je sve postalo što postoji i bez koga ništa ne postoji što postoji. I koji je prvi i posljednji, on je alfa i omega svega. To je ono što je temelj istinske i prave vjere, a u isto vrijeme nema nikakve sumnje s obzirom na tu istinu samoga bića i prirode ljudske. To je i temelj svakog vjerovanja. Jer da jedan naučnik ne vjeruje da ima šta da otkrije u sebi, onaj koji proučava ljudsku ličnost ili onaj koji proučava tvorevinu oko sebe i prirodu i svoju i prirodu svijeta, da ne vjeruje, on kreće. I ta vjera onda polako prerasta, ukoliko je njegov metod proučavanja prirode, kosmosa, tajni kosmosa, on postaje provjera, on otkriva istinu onoga što proučava, istinu koja već se sadrži u tome što on proučava. Da. Uzmite recimo jednog Nikolu Teslu. To je zanimljivo da je on ono što je ostvario tamo 90. godina 19. vijeka i otkrio. On je to prvo video negde u Gracu, u nekom parku gdje je sedio negdje. On to otkrio kroz svoju majku negdje. Dakle, on je to negdje nazrio. Nije to samo neko otkrivenje, ostalo mi proročka otkrivenja, nije ona samo djelo božanskog neposrednog javljanja, nego upravo onoga što i sam prorok već u sebi kroz svoju čežnju za istinom življenja otkrio, pa je onda i Bog odgovorio na njegovo pitanje. Smite proroka Mojsija gdje kaže: javi mi fanison u sefton, javi mi sebe samog. On koji je proučio i znanje egipatska i imao je sve, pripremao se, ali već sama činjenica da se on obraća nekome, da mu se javi, to je znak da upravo da je to negde dublje u njemu sazrelo kao pitanje, kao vapaj njegovog bića. I pošto je vapaj istinit i duboko, i pošto se on pripremio da mu se javi, onda dobija i odgovor Jahve, a ja sam onaj koji jesam. Dakle, otkrio mu Bog tajnu da on jeste, da on postoji, da je on živi Bog, da je on Bog Avrama, Isaka, Jakova i Mojsija Bog, da to nije neki Bog odsutni, ne, prosto nepoznati, nego on je tu zajedno sa njim i on ga otkriva, otkriva ga i u spoljašnjim projavama, one kupine i posle na gori Tavorskoj, na gori Sinajskoj, otkriva ga, otkriva mu se, javlja mu se, kao i proroku Iliji, nije u zemljotresu, nije u vihoru, nije, ali mu se javlja, otkriva u vidu tihog povjetarca, u vidu tog dubinskog trepeta unutarnjeg, koji je trepet sveukupnog njegovog bića, koji se artikuliše kroz njegovu riječ, odnosno dotiče se njegovog uma. I zato i u molitvi se ovde kaže život, vjera i razum duhovni, razum, vječiti problem odnosa razuma i vjere. Onaj problem koji je naročito u 20. vijeku analizirao onaj čuveni ruski filosof Lav Šestov, svo njegovo, pa ga naziva Berdjajev, da je bio odno um. Sve što je napisao, on je napisao u vezi toga šta je to, šta je bitno, šta je važno, razum, vjera ili razum. I u stvari svo njegovo filosofsko umovanje, tumačenje Avrama, onoga sa Isakom, vjere Avramove. Da li je Avram u pravu? Ko je u pravu? U stvari, da li? Jer tu zapire poznanje ljudsko, razum ljudski, zapire pred onim što se događa sa Avramom. S jedne strane, Bog mu dao dijete na njegov vapaj i molbu i obećao da će biti njegovo potomstvo kao pijeska na moru i zvijezda na nebu, a onda traži od njega da zakolje to dijete. I pita ga mali Isak, sve je spremljeno, oče, a gde je žrtva? Šta da mu kaži, idem tebe da zakoljem. Ništa strašnije se nije dogodilo, a to jeste ono što vjera jedino može da dade. Gospod će se postarati. Ne posumnja on u obećanje Božje, to je ono što je bitno. Iako je sam razum bio za to da posumnja, ljudski razum, a s druge strane i ne odreče se da ispuni Božju zapovijest i prepušta Bog će da se, i kao što se onda Bog i postarao. I ovo kažemo i za naučno znanje i onaj koji traga i nauka kroz svu svoju istoriju otkrila je velike istine ovoga svijeta, ali i do dan danas to će svaki normalni naučnik da kaže da ima tu zapire ljudsko poznanje. Tu je, ipak je to jedan kap vode, to što je saznao čovjek u ovom svom hiljadugodišnjem traganju, poznavanju sebe, prirode oko sebe i svoga smisla i onoga na kome se počiva, da je to kroz mrake žedno tumaranje, kako kaže, izuzetno, zaista sveti tajnovidac i bogovidac, iako me neki zbog toga ovako i napadaju što sam ja tako Petra II. Petrovića Njegoša proglasio, a jeste, zaista nema nikakve sumnje, tajnovidac i bogovidac. S jedne strane, svako ljudsko znanje je osjetio kao kroz mrake žedno tumaranje, do nijemog jednog narječija. Pazite. To je definicija, ne znam, vi koji se bavite i čitate filosofiju, ja ne znam da li ima u evropskoj filosofiji, u evropskoj teologiji, kako da, jedne takve definicije, dubinske, biblijske definicije, koju on nije na kraju krajeva ni, naravno, on je to negde tu iz tajne krštenja, iz tajne življenja u svetinji, u liturgiji sa svojim stricem, on je tu negde to saznao i učio je po zvijezdama i učio bogosloviju, tako da kažemo, to je to njegovo, ali je shvatio da je sva nauka ljudska, svo ljudsko znanje, koje ga ne poriče, koliko je iz ugroma, nikada crkva ga nije ni poricala, to ljudsko traganje i znanje radi praktično ljudskog organizacije života i svega drugoga. Ali s druge strane, on je tu, zna mjeru ljudske nauke, ljudskog znanja. Da, zna mjeru ljudskog razuma, ne prevučići ga, dajući mu svaku mogućnost, nek ide do beskraja, ali on ima, jer na kraju krajeva ljudsko biće, tako da je, čim je stvoreno, čim je ograničeno, što kaže, u tijelu živi, koja je granica, jesno, kao što kaže i Njegoš, da je čeret njegovog znanja, to je vasionska, to je kao lobanju ljudsku, on gleda se ukupno vasionu, to je lobanja kojoj se smješta ono što se smješta. Dakle, znanje i vjera. I mi smo tu oni koji na toj vjeri i na znanju, vjeri koja rađa, koja je predukus znanja, koja ne može nastati da već nema nekoga tajanstvenog dodira sa samom istinom bića kroz čovjeka koji je zenica vasione, dakle i bića kao tvorevine, a onda i onoga koji ga je stvorio, ne može da bez te vjere, a onda i to znanje, dakle i ovo naučno znanje koje je neophodno i prisutno, a onda i znanje i poznanje onoga što je rođeno, što je nastalo iz vjere. Ima dvije vrste vjere, kaže sveti Grigorije Palao. Ima vjera koja se daje slušanju. Oni koji slušaju, one koji imaju iskustvo. Takvi smo mi. Ima vjera oni koji imaju to iskustvo. Gdje vjera došla je do poistovjećenja vjere i znanja. Kroz dodir, kroz opit, kroz i ta vjera, ona ne prestaje, to je ono što ona ne prestaje, ne znam koliko da je duboko znanje ljudsko i znanje tvorevine i koliko da je duboko znanje, opitno znanje vjere, proročko, apostolsko, svetih otaca, bogovidaca. Vjera nikad ne prestaje da bude, ne može prestati da bude vjera. Sa tog razloga što je predmet, ne možemo da izrazimo da nije to predmet, niti je to još manje objekt, nego to je nešto, to je što je ta tajna kojom se živi, kojom se diše, kojom se prebrođuje i smrt i život. Ona nema granica. Htjeli bi mi ljudi da to smjestimo u svoju, i oni van crkve i oni u crkvi, da smjestimo u svoju čupu, što kaže na to. To je bezgranično. Tako i apostol Pavle i kaže, ako će, kako kažu nam, da i vjera i nada će prestati. Molim. Ostaje ovo vjera, nada, vjera, nada i ljubav, ali ljubav je najveća. Ostaju. Dakle, ta dimenzija neizrecive tajne i kod onih koji dožive tu tajnu, bilo dožive kao tajnu tvorevine, naučnik, nauka, na kraju krajeva tu spada i naša nauka i biblijska nauka, istorija kao takva i svi te oblasti koje se bave tim naučenim proučavanjem i saznanjem onih dubinskih istina vjere. Dakle, to je potrebno, tu je, bez njega se ne može, a s druge strane oni koji to svoje znanje u okvire, u granice ljudskog bića i ljudskog načina postojanja, da, oni jednostavno su u opasnosti da suštinu svega, zašto su recimo i najveći proroci treperili pred tom tajnom i baš u trenucima najvećih otkrivenja, i zašto su Božji ljudi koji su živjeli tom istinom, tom tajnom, na kraju i po evanđelskom, kad sve ispuniš, kad sve izvršiš, onda si kao sluga, samo su radi ono što si trebao da uradiš, kao sluga koji je obavio svoj posao. Znam, recimo, da pomenemo sad i on novi svetitelj, prepodobni otac Pajsije, svetogorac, jedna čudesna ličnost, najjednostavnija, kako, jednostavniji od mene i od vas, kao čovjek, ono svoj, kako, a u isto vrijeme čovjek koji je nema nikakve sumnje goreo tim ognjem preobraženja, nosio ga u sebe. Znam, svjedok sam toga, jednom sam tamo došao kod njega, u njegovu keliju časnog krsta, i lupam tamo, ne javlja se on. Naravno, tamo ja udaram, čekam, čitavi sat sam čekao tamo, pa se pomalo glasnem. Kad na jedan put, evo ti njega odozdao iz one njegove kelije, uza stepenice ide, naš, gde je bio, u kojim, na kom nebu, to on zna da gde je bio. Ali ga vidim, na jedan put nije mogao da sakrije, on je on tamo naput bio, tako da se na njemu običnom razgovoru i životu uopšte nije moglo primjećivati njegova unutarnja zbivanja. Tamo noputo, ništa ne vidiš. Međutim, lice mu je bilo zaista preobraženo lice. Na jedan put vidim, da li je to ovaj Bajsije, sija iz njega, svjetlost sija iz njega, iz njegov. Ali tako, a onda njegova reakcija, ko bi drugi nego Amfilohije, to je bio njegov, ko bi drugi me uznemiravao ovdje, znači, tačno uznemirio ga, ali s jedne strane, nije mu baš bilo toliko, nije bio oduševljen time što sam, ali s druge strane on izlazi predave sa takvom dubokom ljubavlju. Prosto da ne možda zaboraviš takav jedan susret koji se tu sa njim dogodio. Dakle, čovjek koji je spojio sebe i znanje, ne samo on je bio dobar majstor da pravi, on je imao za realni konkretni život. Uzmite sad ove knjige koje objavljuju, to su njegovi razgovori manje više sa njegovom duhovnom djecom, objavljuju koliko je on bio znalac ljudske duše, ljudske psihe i svega ljudskog načina života, i u pozitivnom, negativnom smislu. To je otprilike kao i sveti Ion Zlatousti ili takvi neki od svetih otaca, i možda donekle i sveti vladika Nikolaj imao toga kod sebe, kako da kažemo. Dakle, sve je to imao kod sebe, a s druge strane S druge strane, tu je i to njegovo, kad već njega pominjemo, napisao Teoklit Dionisijatski, poznati jedan teolog, monah, svetogorac, jedan mnogo simpatičan, onako ostavio divnom sećanju, pisao je dosta knjiga između neba i zemlje i Svetog Nikodimu, svetogorcu i druge, fino to piše, baš onako pitko, ovaj svetogorski, Dionisijatski monah, i sad napisao jedan članak u svoje vrijeme, tamo 70. koje godine, o Svetoj Gori, o svetogorskim podvižnicima, o kako ih je nekada bilo, ali kako i danas imaju takvi svetogorci, sveti Boži ljudi. I navode primjer oca Pajsija. I vraćamo se ja i Pajsija negdje iz manastira Stavronikite. Pajsije van sebe. Filohijski, čuo mi si čito ti ono što je pisao Teoklito. Ali da jesam, rekao, da li. Ali, šta biše rekao oče Pajsija, kažem ja njemu, pravi se kao da. Pa ono šta je on napisao meni. Šta biše napisao, rekao. Kako ga nije sramota. Gdje on mene nađe? Sam posljednje džubre na ovoj zemlji. I on mene da kaže da sam ja, onaj od svetogoraca, on je, jer u Svetoj Gori ima to predanje, da ima 12 njih koji su sakriveni. I kad oni nestanu iz Svete Gore, oni će da, onda će da propadne Sveta Gora. Tih najpodvižnika, tajnovidaca, pustinjaka, molitvenika. A on našao mene. A znam ja, imaju takvi ovdje. Ali oni su pametni. Niko ne zna za njih. A ja sam ti zašao na ulicu, na drum, ovdje, i sad pišu, Pajsije. Ma sra, kako ga nije sra? Maltene, samo što ne plače, kako je on? Recem da je on njega hvalio, pa ne, upravo zato ga što je hvalio, da je on njega kudio, on bi bio presrećan. Ali kako mene da hvali? Dakle, kao što naučenik koji istinski pravi, bez obzira na količinu njegovog znanja i poznanja, stoji neprekidno do posljednjeg svog izica pred tajnom. U toliko prije i naučenik, Božji je naučenik, onaj koji nauku Božju je proučio i koji je znade i koji živi njome i koji je okusio tu nauku i njenu istinu, što je više okuša, to je dublje osjeća svoju nemoć, svoju mjeru pred tom bezmjernošću te tajne. Zašto mi i na svetoj liturgiji, kad poslije svetog pričešća, pa kažemo, udostojna se da se još prisnije pričešćujemo tebu u nevečernjem carstvu tome. Da, to je to u stvari. Liturgija, to s jedne strane okušamo tajnu tijelo Hristovo primite i stručno da besplatno ga okusite. Dakle, okušamo tu tajnu, susrećemo se sa njom, nosimo je, a u isto vrijeme znamo i osjećamo da je to samo predukus. Kao što kaže Gospod o carstvu nebeskom koje je započinje, tu je, ono se daje, ono je, ono jeste, ali ono tek se predokuša ovdje na zemlji, u crkvi, kroz to dublje znanje i poznanje. Dakle, vjera zasnovana na iskustvu, i naša vjera koja je zasnovana ne na praznove, nego vjerujemo proroku Mojsiju, vjerujemo proroku Ili, vjerujemo apostolima, evanđelju koje je to zapisalo, koji su zapisali, vjerujemo evo starcu Pasiju, koga smo vidjeli, koga smo znali, vidimo ga. Evo kad govorimo o njemu, znači, sećam se da poslužili liturgiju tamo u jednoj crkvi, to je ruska crkva tu od Kareje, kako se dolje silazi, Sveti Arhangela, I sad onako malo tiha, nije ne rominja, kiša, onako je malo oblačno, izlazimo, pratim ja njega posle crkve, gore do Raskršća, kako se ide prema Stavronikiti i kako se ide prema Iveronu. I razgovaram ovako. A on je posle liturgije to uvijek po njega, dok sam si otao, to je bilo njegovo. Slavati onako tiho, za sebe, slavati Bože. I tako vidim ja, on to žuburi, o njemu molitva, potpuno nastavlja se i za vreme liturgije i posle liturgije on je, a u isto vrijeme potpuno je prisutan, nije recimo pa negdje se sad on udubio, otišao u neku svijet, nego tu i mi razgovaramo o nekim običnim stvarima, ne znam se više o čemu smo tu govorili i kako je bilo, da li je. I na jedan put ja gledam pred sobom, zaista, ne znam, nisam bio ni slijep, nisam bio nekako, gledam, čekaj, pa ovaj čovjek je raspet čovjek. Bilo je neko riječi, ako se dobro sjećam, kako njemu savjetuju, da on, zašto on, kao ima, Bog mu je dao takve darove, pa mu savjetuju, zašto se ti ne ruku položiš, pa ideš, pa budeš ili u nekom manastiru, tako u iguman, ili da budeš na nekoj parohiji, da onda učiš i vaspitavaš. Kaže, Boga video, evlogimeni, blagosloveni, oni ne znaju, će da me ograniče na malu parohicu, na mali. A ja sam zadužen pred Bogom za gospodarenje, za svu vasionu. On treperi, sva vasiona treperi u njemu. On je recimo obično molio se posle ponoći za putnike, to je po čitav sat je bila njegova molitva. Ima svjedočanstvo da je negde neko dijete oko trikala, negde oko ponoći tamo pod kola potpalo i roditelji urliknuli. I dođu, nađe, ono se zvuči od dolje ispod, kaže, pio neki čika, pa me pokrio. I poslije potpisu očinu, pajsije, mislim, to je ta ograničenih bezgraničnost, primanje bezgraničnoga u sebi, u svom srcu. I ovdje na ovom, ja gledam, pričamo o toj ljubavi prema svakom stvorenju, posle liturgije, ja vidim, čekaj, pa ovaj čovjek, onako ona njegova mantica skromna, nikad nema ne prijavo kod njega ništa, nema ispod čak ni, ja mislim, možda samo neku majicu vunene u što nose svetogorci, čak mislim da ni nju nije imao na sebi, onako je ono mršavko bio, kako da kažem, evo vidiš, ovaj čovjek je raspet. Dakle, i prvi put ja shvatim šta znači golgotska ljubav, Hristos raspet za život svijeta. Vidiš pred sobom nekoga koji to raspeće ugradio već u svoje biće po svojoj mjeri i bez priče, bez galave, bez objašnjenja, bez tumačenja. A u isto vrijeme on sebe smatra da je on posljednji đubre ove zemlje. I to ne govori on to. Prosto, ajde, kaže po smirenju, smirenom u Kaluđerskom. Tačno, to osjeća svim bićem. Da je on to, da nema zašto. Iako nešto, pa kaže, eto, kaže ovo za ovoga Dionisijanskog, kaže, eto, ako sam nešto i uradio ovdje, tamo isplate mi ovdje, gore ovdje više nema ništa. Dakle, sam je u eskatonu. Njegova je mjera, ne ono što je uradio i što radi, i što svjedoči, i što propovijeda ovdje na zemlji, nego je njegova mjera ono što će biti u vječnosti. Da. Prema tome, ne osvrće se na ovo, niti ga hvali, niti ga, kako da kažemo, nego stremi. Dakle, vjera na iskustvu i ona je vjera, jer vjera u bezgranično, a i vjera onih koji na tom opitu, iskustvu grade, i njihova vjera isto tako ima svoju snagu i svoju silu. I onda i njihovo znanje, njihov razum. To se molimo razum, duhovni razum, dakle, ne prosto razum, ne prosto znanje kao znanje. I iz bilo koje oblasti, bilo svjetovnih nauka, bilo, da kažemo, crkvenih nauka, nego znanje koje nosi u sebe I neprekudno u njemu je prisutna ta velika i sveta tajna, neizreciva. I makoliko se čovjek trudio i do posljednjeg daha svoga života, on ostaje tu skamenjen, trepetan pred tom tajnom. Zato lijepo ono na liturgiji kad kaže sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju pristupite. Da, koje ponekad i propuštamo, a toliko je značajno i toliko je to važno. Dakle, vjera i znanje, a tu smo mi, crkvena prosveta. Na čemu se gradila crkvena prosveta kroz vjekova? Ona prava, istinska prosveta, koja je istinski prosvećivala, što znači preobražavala ne samo ljudski razum i ljudski um, nego pravo istinsko znanje, ono preobražava sveukupno ljudsko biće. Ja vam dao primjer koji sam ja vidio moga Bajsija. On je sam bio preobražen. Isti taj čovjek, ništa on u tom trenutku nije bio nešto veći ili tjelesno ili ne znam, ali iznutra isijava iznutra isijava carstvo nebesko, predupust toga carstva koga je on osjetio i toga znanja, i zato je njegova riječ i riječ takvih Božjih ljudi, ona je solju zasoljena. To nije riječ mozganja, kako je recimo moja riječ, ili ne znam, ono gdje kad pišemo, pa to da opisujemo, kako da kažemo, nego to je riječ koja je bremenita, riječ koja se dotakla negdje dublje one vječne riječi na kojoj se počiva, one dublje slovesnosti, koja je utkana u ljudsko biće, u biće se upuple božanske tvorevine. Dakle, ta riječ, to je riječ biblijska, proročka, apostolska, naravno Hristova riječ prije svega i za svega, a to je riječ svetih Božjih ljudi do naših vremena. Na toj i takvoj riječi o preobraženoj, rođenoj duhom Božjim, duhom svetim i vodom, kako da kažemo, na toj riječi se temelji i temeljilo se iskustvo i prosveta. To i jeste prosveta, istinska i prava prosveta crkve kroz vjekove bila. Zašto naša pravoslavna crkva malo bi se poziva na svete oce, na proroke, na apostole, na njihovu se riječ poziva. Prvo s toga što je to riječ ta. Sjećam se jednog susreta, imali smo na teološki skup negde kod Kamena Vurna se zove negde, kada se ide gore prema Larisi, ne znam kada ga prema Kamena Vurla, i tu smo imali smo jedan broj tih teoloških skupova, mnogo zanimljivih, najznačajnijih grčkih teologa koji su i sada ostali kao takvi, a onda su već bili pojavljivali se i Hristos Janaras, i Ziz Julas, i Majnas, i Nelas, i Konstantinidis, i braća Majna su bila, i svi ti koji su dorema pokojni Sava Guridis, Dionisije Kožanski, jedan izuzetan mitropolit koji se bavio besednik i kao liturgičar i kao kompozitor je poznat ostao taj mitropolit Kožanski. Pamti već kad njega pominjamo njegovu rečenicu, to je 67. to bilo, pa se onda kaže: sve što je starih, ovo je značajno i za ove naše probleme savremene crkvene, sve što je starih dostojno je poštovanja, ali nije dostojno i podražavanja. Na to što sad u crkvi ovdje, ne znam, novotarija, beskrajno poštovanje prema običajima kako su oni bili u određenim vremenima, ali ima nešto što će ga ispoštovati, ali prema, a to se tiče i prosvete i crkvene i svega, a neće ga podržavati. Poštovat će ga, ali tragaćeš na novi način, novo vino u mjekove nove. Jer imaju određena crkvena predanja koja su uslovljena istorijom, istorijskim zbivanjima. Crkva oblači haljine svoga vremena. To su učinili proroci, to je To su i novozavetni pisci, pa i sam Gospod je oblačio te haljine svoga vremena i jezik njihovi. A i crkva kroz vremena, i njene ustrojstvo, njene strukture, imaju. I međutim, ima nešto što je tu konstantno, nepromenjivo, što ostaje kao živa voda, koja apsolutno ne može da bude, a to je upravo to što je osnovno bogočovječansko to predanje, biblijsko, apostolsko, svetotačko, a ima nešto što sa svim poštovanjem prema njemu možeš da ga promijeniš, ali ne prosto nekom vrstom arheološkog nekog, nego upravo nekim unutarnjim. Može da promijeni onaj koji zna, a ne prosto koji na osnovu svojih nekih kombinacija, kao što recimo se dogodilo sa Rimokatoličkom crkvom za vrijeme drugog Vatikanskog koncila, takozvano aggiornamento. Znate, prilagođavaš se duhu vremena i njegovim, a ne da, kao što si i ono ranije prihvatao, prilagođavaj se duhu vremena bez tog dubljeg prilagođenja samoj istini. I naravno, to prilagođavanje, ono ne može da ima ploda, ne može da ostavi za sebe, ni to znanje koje se nudi preko toga ne može da se... Tako je, dakle, i prosveta crkve ima nešto što je tu, što je istinsko, što je duboko, što je doživljeno, što je odbitno, proročko, apostolsko, svetotački, to je ono što je. Da. A u isto vrijeme, taj opit njega, kako ga pretočiti u njen jezik, koji je naš jezik, našeg vremena, uslova našeg vremena, i to je na kraju krajeva i pitanje upravo ono što je nas zanima u našim školama, kako to bogočovječansko predanje, tu istinu, otkrivenu, javljenu, kako nju prenijeti na mlada pokoljenja, kako im otkriti s jedne strane, to im podariti kao znanje, znanje istorijsko, znanje biblijsko, znanje dogmatsko, znanje kanonskog, znanje sveukupnoga ustrojstva i življenja crkve kroz vjekove s jedne strane, a s druge strane ne obogotvoriti to znanje, nego otkriti, ostaviti i sebi i djetetu tu otvorenost za tu veliku i svetu tajnu koja je neizreciva, koja je neopisiva, koja je, dakle, to je ono što je velika opasnost uopšte za savremeno školstvo ovog zapadnog humanističkog tipa koje i mi smo prihvatili i u našim školama po njemu funkcionišemo. Dakle, opasnost, dakle, kroz to da se potpuno objektivizira, da se pretvori Bog i istina o Bogu u objekt, kao što je objekt ovaj sto ili ne znam, ova stolica ili što smo mi koji se ga spolja gledamo i pretvorimo to u jednu objektivizaciju nečega što je s one strane svakog opisa, svakog, što je upravo to neopisivo, neizrecivo, neiskazivo. Kako objediniti to dvoje? S jedne strane otkriti i javiti mu istinu prema njegovoj mjeri, njegovog uzrasta, a s druge strane podstaknuti ga da ne ostane pri tome što si ti njemu otkrio i što si mu, nego da upravo to njemu bude povod da on sam, da on i traga i umom svojim i razumom i svojim znanjem, ali mnogo prije i svojim življenjem toga. Jer bez življenja te istine tu nema, to je spoj između života, ono što kažemo ortodoksija i ortopraksija, pravoslavlje i pravoživlje. Nema pravoslavlja, pravilnog slavljenja Boga bez pravilnog istinskog življenja. Vrline Božije po svetom maksimu čovjek zadobija Božje vrline, ako i zadobija, ja, zadobijući Božje vrline, onda zadobija i svjetlost bogopoznanja i Božje istine. Ako Božje vrline, ako ne živi po onome što, onda je njegovo znanje kiva koji zveči, i njegova riječ je takva, i njegovo svjedočenje u tom znanju je takvo. Recimo, činjenica i u rimokatolicizmu, a naročito u protestantizmu, to je ogromni trud koji se ulaže u proučavanje te tajne Božijeg otkrivenja. Da. Ali, s druge strane, kroz posebno u protestantizmu, kroz jedan racionalizam koji suštinski, kad malo dublje pogledaš, vidiš, on ubija žilu kucavicu toga znanja. Upravo zato što svoje znanje proglašava za Harnakovsko ili ne znam ja, Bultmansko ili neko drugo, to je ono što... I zato recimo od Njemaca smo primili da teolog, to je neka posebna vrsta, posebna u crkvi teolog, to je onaj koji je znalac. Čega je znalac, a možda u suštini ne zna ništa, suštinski nije okusio, nije. Milioniti je djelić te istine, ali ga je svojim razumom zna. Poznaje se to pismo ga. Ali ono što je govorio otac Justin za savremene bibliste protestantske, pa i neke naše koji su, oni ne idu dalje od korica Biblije. Uvodi, egzegeze, egzegetika. On ostaje pri koricama Biblije. A ono što je suština Biblije, to ostaje. Ja vidim, moram da kažem, sa svim poštovanjem prema, ali vidim kod naših nekih mlađih teologa, biblista, upravo vidim takav jedan duh. Jedan takav duh koji me veoma zabrinjava. Ne zato što ne treba proučavati Bultmana i sve ih učiti, ali kad izgubi on to osnovno, tu žilu kucavicu bogoslovskog znanja i vjere kao osnove toga znanja, onda imamo, kad vidim neke članke, pa sad objavljuju se i u pravoslavlju, tako divno sve to mačanje, ali za toga to ti je. Kao što je govorio, kad smo ovo bili u Kamena Vurva, što sam pomenuo, sam to preskočio, bio tamo jedan Kaluđer, prosti Kaluđer, iguman, tamo manastir Gatonos, mislim da se zove to blizu. Sam je tamo bio u manastiru, a mi bili dolje, pa smo otišli da posjetimo taj. A ide taj Kaluđer sa profesorom Savom Ogurudisom, jednom najbolji biblista pravoslavnih koji je bio ovako. Ali je sam bio u duhu njemačkog teologa koji je tu ovako. Čak i on je govorio da propovijeda, obuče mantiju, pa onda propovijeda tako u tom svome duhu. Mislim, uman čovjek, kako da kažemo. E sad ide ovaj Kaluđer, ulazimo u crkvu, a crkva je vjerovatno negdje da su freske iz 16. 17. vijek, ako se dobro sećam. I ulazimo iz stub jedan i na tom stubu naslika Sveti Jovan Zlatousti. A on kaže njemu, kaže, profesore, nemoj da mi se ljutiš, kaže ovaj Kaluđer. Kaže, kad tebe crkva naslika ovdje kao Svetog Zlatousta, onda ću ja imati isto povjerenje u tvoju riječ, ono bogoslovsku, i tvoje tumačenje Svetog pisma, kao zato to tada nemoj da me, ipak Zlatoust je meni, Zlatoust je meni mjera. Da. A onda posle sastali se, pa nastavlja taj Kaluđer, pa ga pita Aguridis, šta ti misliš o našoj teologiji otprilike? Kaže, gospodine profesor, ja sam prost Kaluđer, nemoj mene, da. Ali ako već me pitaš, ono što nekako, kad čitam ja to što ti pišeš i vi teolozi to pišete, ali na me simpatas, imaj prema mene, što kaže, razumijevanja, nešto, nema u tome, nema u tome, kako da te to objasnim, nema u tome. I posle gurili se negdje u nekoj svojoj novoj knjizi tu su kritiku toga Kaluđera, kako teologija moderna, savremena, nema biblijska naručno, nema tohu, što će da kaže, nema duha, nema svetog duha, nema duše. Nema toga. E to je ono što je mnogo značajno, da ne duljim priču, mnogo značajno za nas i za naš kao nastavnik i kao propovjednike, znate, da shvatimo tu dublju dimenziju same, prije svega same vjere utemeljene na iskustvu, i to je jedina istinska prava osnova, ne znanje moje ili znanje, ne znam ja, učenih i znamenitih ljudi koji su, iako ono sve za poštovanje, nego ako nemam toga u onome što iako ja nemam tog opita kojim, ali makar da imam te vjere u opit one koji se zasnivaju svoju vjeru na istinskom susretu sa živim Bogom, kakav je bio Pavle, ili kakvi su bili trojica apostola na preobraženju, ili kakvi su bili sveti oci, evo navode smo i oca Bajsija, pomenjamo recimo oca Justina, sjećam se, umire otac Justin 79. godina, jel? I tako čuli već na samrti, ajde Nikolaj i on, idi smo vozi kolima, jedva smo bez duše stigli, da Tanas je već tamo bio, i dođemo u njegovu sobu, njegovu keliju tamo, da ga on naslonjen tamo na onom jastuku, gledamo ga posljedan dan i upokojio se. Ali vjerujte, ja u životu nijesam vidio radosnijeg lika od toga lika umirućeg Justina. Evo nam otac Filoj, sam ispunjen, a onda poslije tako, znaš, dobro je, bio mi je otac Teofilom, pa sam se ispovijedio, juče sam se ispovijedio, bio mi otac Teofilom, on se sam je zgrabio se kao za ovaj polja spasavanja, za tu ispovijest. Kako dobro što sam se ispovijedio, a znaš, dobro je, prije nego što da Gospod prizove, dobro je da se postrada, znaš, treba da se putuje. On je sam radostan što strada, što već njegovo srce, što kaže, otkucava posljednje otkucaje. Jer sav život na kraju, sad se mjeri tu. Sve što je pisao i što je radio, tu se provjerava u tom trenutku njegovom. Da. I onda vidiš da taj čovjek nije zalud živio, da ono začin je čeznuo, ta njegova hristočežnjivost i obogočovečenje, da je to negde, vidiš ga to, on ga je primio, u sebe ga nosi. Dakle, eto, taj opit, to iskustvo, to je nešto na čemu i ta vjera u vjera u vjeru opitnu, tako da kažem, i prenošenje i način na koji se prenosi taj duh, taj biblijski, svetotački, proročki duh, on ne može biti zamijenjen nikakvim racionalizmom, sa svim poštovanjem prema ljudskom razumu i prema ljudskom znanju, ali ovdje je pitanje jednog dubljeg znanja i dubljeg razumijevanja istine, koji je bez koga je nemoguće da dođe do istinskog preobražaja ni moga, a ni tvoga, a ni pogotovo onoga djeteta koje ti je povjereno da mu otkrivaš tu veliku i svetu istinu. Dakle, život, vjera i znanje, da. A naravno sve to obujmljeno neizrecivom ljubavlju onoga u koga vjerujemo i našom ljubavlju prema njemu i našom ljubavlju prema onome kome saopštavamo. Vozljubim drug druga da jedinomislijem ispovijem i Oca i Sina i Duha Svetoga. Ljubav je temelj istinskog znanja. i istinskog i bogopoznanja i bratopoznanja. I samo kroz ljubav, tu i takvu ljubav, koja je ljubav crkve, trojična ljubav, ljubav saborna, u liturgiji to naročito vidimo. Kroz tu ljubav nam se otkriva tajna vječne ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. I, a ta vječna ljubav upravo je ona koja nam i daruje mogućnost da mi vozljubimo jedan drugoga. Pa to ide jedno sa drugim se. I to ka, i u odnosu na ono na vaspitanika. Ako nemaš ljubavi prema njemu, one dubinske, istinske, kako imaš prema svome djetetu, I ako nemaš brige ne samo o njegovom trenutačnim pitanjima i problema, nego brige o njemu kao vječnoj ikoni Božjoj, kao biću koje je važnije od svega svijeta. Šta vrijedi čovjeku da cijel svijet zadobije, a duši jednom biću svoj da naškodi. Važnije jedno dijete od sve vasione, svih mogućih znanih i neznanih svjetova. Jer svi ti svjetovi su sabrani u tom malom stvorenju koje raste, koje se rascvjetava i kome si ti prizvan da mu ponudiš, da mu otkriješ, da mu pomogneš kao rosa, ona nebeska i kao svjetlost, ona sunčera, da mu pomogneš da ovaj cvijet njegov raste, da uzraste to drvo, da bi onda moglo da donese i prave istinske plodove. Da. Dakle, ozbiljna je ova naša priča i ovaj naš zanat. Mnogo ozbiljan. Mnogo ozbiljan. I kao takvog treba ga da ga shvatimo i da ga prihvatimo i da se potrudimo koliko možemo zajednički, zato je veoma bitno da imamo i ovakva sabranja, a prije svega za svega sabranja u svetoj liturgiji, da liturgija na neki način je i njen duh blagoslovenog carstva Oca i Sina i Duha Svetoga, neizrecivog, neiskazivog, je onaj duh koji bi trebao da prožima se ukupni naš život, a onda i preko nas i život onih koji su nam povjereni da se otkrije ta velika tajna. Kakve vajde ima da nauči sve moguće imena proroka i tamo, ne znam ja, i godine, kad je, ili istorijska zbivanja, kad je bio, ne znam, Sveti Sava i kad je, ako onaj dublji ritam istorije, on ne osjetio se čem profesora Frandinskog na teološkoj, na Rus, mnogo zanimljiv, nije dugo predavao tamo, 59. što je posljednje umro, ja sam mu čak i držao slovo na sahrani, divan jedan, onako, kako su znali Rusi ti koji su prošli patnju i stradanje revolucije, pa su onda tu negdje dublje oplođeni i sazreli. On kada mi je pričao, recimo, o prvom Vasiljanskom saboru, o četvrtom, ja sam imao utisak da je to čovjek koji je učesnik, neposrednije, dok jedan čekaj, ovaj čovjek je onako i po Rusiji ili sa srpskom to, ali tačno osjećao, to je čovjek koji to živi, koji to doživljava. Znate, nije to za njega neka priča o nekim zbivanjima i događanjima i ličnostima dalekim, nego to nešto što njemu život i što ga on vraća i obnavlja kao život, ono što je život. Ja tako, dakle, nego sam ja malo i odaljio i tu smo, dakle, na napredak u životu, vjeri i razumu duhovnom. To je ono na što smo prizvani i sami, a u isto vrijeme prema mjeri tog našeg napretka u životu razumu i odnosno i vjeri i razumu, onda će to negdje da se prenese, još ako ima hu, kako je govorio iz Marasa, hu, to je dobro. Hvala vam na strpljenju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, predsjednika komisije Svetog arhijerejskog sabora za unapređenje crkvene prosvete i člana Svetog arhijerejskog sinoda na temu Hrišćanska vjera kao duhovni osnov za postavljanje sistema crkvene prosvete, koje je održao na seminaru za nastavnike bogoslovija Srpske pravoslavne crkve, koji je 24. i 25. avgusta 2015. godine održan u bogosloviji Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči. Bila je ovo još jedna katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.